สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าเอ่ยถึงวัดอุโมงค์นะคะก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีประวัติยาวนานกว่า500กว่าปีมาแล้วทีเดียวค่ะแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญในหลายๆด้านด้วยนะคะนอกจากนี้วัดอุโมงค์ยังถือว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่แล้วก็ทรงคุณค่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้สภาพนี้ก็อาจจะลบเลือนไปมากแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์จากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีและภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อนำเข้าไปเพื่อที่จะมองเห็นภาพลวดลายอันงดงามนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะไปช่วยทำให้มองเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจนขึ้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงรายละเอียดแล้วก็ความสำคัญของวัดอุโมงค์สักนิดนึงค่ะ
ครับวัดอุโมงค์เนี่ยนะครับสร้างในสมัยพระยามังลายนะครับปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาแต่ว่าตัวอุโมงค์เนี่ยเรามาสร้างกันในสมัยพระยากือนานะครับซึ่งเป็นยุคร้อยกว่าปีถัดมานะครับพระยากือนาก็เป็นกษัตริย์ที่สร้างพระธาตุดอยสุเทพนะครับคราวนี้ในตัวอุโมงค์เนี่ยจิตรกรรมนะครับมีความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเป็นงานจิตรกรรมที่มีอายุประมาณ500กว่าปีซึ่งทั้งในประเทศไทยเนี่ยจิตรกรรมฝาผนังที่อายุประมาณเท่านี้มีแค่ประมาณไม่เกิน10ชิ้นเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของทั้งประเทศเลยครับในเรื่องของความเก่าแก่แล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยก็มีงานที่เก่าแก่เช่นนี้อยู่เพียงชิ้นเดียวคือที่วัดอุโมงค์นะครับคราวนี้ประเด็นที่2ที่จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นมาสเตอร์พีซได้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราไปชมจิตรกรรมฝาผนังในวัดทั่วไปเรามักจะเห็นภาพที่เป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับเล่าเรื่องต่างๆมีชาดกมีเรื่องต่างๆนรกสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่นี่ปรากฏว่าลอกลายแล้วเราจะดูว่าลายไม่ใช่แต่มันเป็นลายลักษณะของวอลเปเปอร์คือเป็นลายซ้ำๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถือว่ามีความยูนิคมากๆนะครับ
แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ใช่แล้วครับ
ค่ะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะคะถ้าสภาพในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
หลายๆคนนะครับที่ไปชมเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยเห็นเพราะว่าสภาพนี้ค่อนข้างลบเลือนไปเยอะนะครับแล้วถ้าเราเดินไปโดยไม่ได้สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่างสังเกตนิดนึงก็จะเห็นนะครับว่าจะมีลายอยู่เป็นบางจุดครับเป็นบางอุโมงค์ที่จะเห็นชัดนะครับแล้วก็บางที่นี่จะเห็นสีค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วหลังๆนี่มีการบูรณะบ้างเล็กน้อยนะครับในบางส่วนก็จะเห็นชัดเจนนะครับ
ค่ะแล้วจากการที่มีภาพลบเลือนแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมรดกที่อาจจะใกล้จะสูญหายไปแล้วก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสนใจที่จะมาร่วมมือกันพัฒนาหรือว่าอนุรักษ์ตรงนี้เก็บไว้เนี่ยนะคะอาจารย์คะแล้วความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ได้นำเข้าไปช่วยทำให้ภาพปรากฏชัดเจนนะคะอาจารย์ใช้เทคนิคอะไรคะ
ครับก่อนถึงตรงนั้นผมเล่าย้อนนิดนึงได้ไหมครับว่างานตรงนี้กว่าจะมาเป็นอย่างนี้มันมาได้ยังไงนะครับคืออาจารย์สุรชัยจงจิตงามจากคณะวิจิตรศิลป์นะครับสมัยนั้นนั่งศึกษาเมื่อประมาณ10กว่าปีนะอาจารย์เขาก็ไปศึกษาแล้วก็ลอกลายมาเรื่อยๆลอกลาย10กว่าปีจนได้ผนังในอุโมงค์นึงนะครับครบเลยพอได้ครบมาแล้วเนี่ยมาติดปัญหาเหมือนกันว่าจะมาทำยังไงต่อนะครับเพราะว่าถ้าในตัวความรู้ทางวิจิตรศิลป์อย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่สามารถนำมาเสนอรายละเอียดอะไรอื่นๆได้เพิ่มเติมก็มีการศึกษาทางใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วยคราวนี้เราก็เอาลายที่ลอกมันเนี่ยที่เป็นลายนะไปขึ้นคอมพิวเตอร์แล้วทำเป็น2มิติก่อนพอเป็น2มิติปุ๊บแต่อุโมงค์จริงเป็น3มิติใช่ไหมครับเราก็ไปใส่โปรแกรมที่ทำภาพยนตร์นะครับทำให้มันเป็น3มิติมันก็จะโค้งเป็นลักษณะอุโมงค์พอทำเสร็จแล้วเราก็เติมสีเข้าไปด้วยสีตามที่เป็นจริงนะครับก็คือเราเห็นสีแดงก็ใส่สีแดงสีเขียวใส่สีเขียวพอใส่สีเสร็จก็สวยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไม่พอเราก็ทำให้เป็นแอนิเมชันต
่อ
แล้วก็จะเหมือนว่าเดินเข้าไปดูโมงนะครับเหมือนในหนังนะครับทั้งหมดนะครับประมาณ5นาทีเราทำเป็นเรื่องราวสรุปสั้นๆจากงานที่ศึกษามาเป็น10กว่าปีให้เหลือเพียง5นาทีให้ท่านผู้ชมได้เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความทึ่งนะครับว่ากว่าจะได้มาตรงเนี้ยแล้วเรามาเห็นภาพที่สวยงามเนี่ยนะครับมันมาได้ไงก็จะมีคำอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ในเชิงวิชาการด้วยนะครับ
ค่ะแล้วภาพที่ได้นี่เป็นภาพอะไรกันบ้างคะ
ภาพที่ได้มีหลายอย่างนะครับมีลักษณะของลายเมฆนะครับเป็นนกก็มีนะครับมีนกอยู่หลายชนิดแล้วก็จะมีดอกบัวตั๋นก็มีนะครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ลายต่างๆเนี่ยเขาจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาใช่ไหมคะ
ใช่
ครับแล้วก็แต่ละอุโมงค์นี่จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคะ
อ๋อไม่ใช่ครับแต่ละอุโมงค์ก็จะแยกลายตอนนี้ที่ทำเสร็จสมบูรณ์จริงๆก็ยังมีแค่อุโมงค์เดียวนะฮะอุโมงค์อื่นยังไม่ได้ลอกลายเพราะงั้น10กว่าปีได้มา
ใช้เวลายาวนานนะคะ
เพราะงั้นถ้าเหลืออีกสักตอนนี้ก็มีประมาณ6อุโมงค์ก็60ปีคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าบางอุโมงค์นี่ไม่เหลือแล้วนะครับก็จะทำได้แค่บางอุโมงค์เท่านั้นเองนะ
ค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นลายอะไรคะอาจารย์คะ
อย่างที่เรานำมาโชว์ในสารคดีนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะของเป็นลายเมฆนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับซ้ำๆกันอีกมงนึงซึ่งน่าสนใจซึ่งเรากำลังไปศึกษาอยู่ก็จะมีลักษณะของนกซึ่งนกก็จะซ้ำกันจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดนะครับซึ่งนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะครับพูดคุยกับนักชีววิทยาต่อไปนะครับเพื่อศึกษาเรื่องนี
้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของลวดลายกันไปแล้วทีนี้เรื่องของสีกันบ้างค่ะว่าสีที่ใช้เนี่ยค่ะพอจะระบุได้ไหมคะว่าคนในสมัยเมื่อสัก500กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้สีอะไรกันคะ
ครับตรงนี้สีที่โดดเด่นมากในวัดอุโมงค์จะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับจริงๆมีสีอื่นเช่นสีดำสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้เราก็มีงานวิจัยล่าสุดที่เรากำลังทำอยู่อันนี้ผลงานกำลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่สามารถโฆษณาได้เล็กน้อยในที่นี้ว่าอย่างตัวสีแดงเนี่ยว่ามาจากอะไรสีเขียวมาจากอะไรคือตัวสีแดงเนี่ยเราพบว่าในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับอยุธยาเนี่ยเรามีการใช้มาก่อนแล้วที่นั่นเขาสีแดงเนี่ยจะเป็นชาตินะครับแต่งานจิตรกรรมที่นั่นอายุประมาณ200ปี
แต่ที่นี่500
แต่ที่500ก็เลยเป็นคำถามใหญ่ทางศิลปะว่าจริงๆแล้วเป็นชาติเหมือนกับที่อื่นหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าที่นี่นี่โอ้เราทำมาก่อนอย่างนี้นะนานแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็น่าสนใจอีกเพราะมันก็คือว่าเป็นอะไรแล้วก็แปลว่าเราใช้เทคนิคไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับและในคำตอบที่สุดในงานวิจัยที่เราทำออกมาเราก็ได้คำตอบว่าเป็นชาตินะของวัดอุโมงค
์ค่ะก็อาจจะเป็นชาติเมื่อ500กว่าปีนะคะก็ต่างจากชาติเมื่อ200กว่าปีอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้อาจจะต้องศึกษากันอีกหรือเปล่าคะว่าต่างกันยังไงด้วย
จริงๆก็คงเป็นชาติอันเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือจะเห็นว่าใครใช้ก่อนใช้หลังแล้วก็มีการถ่ายเทความรู้นะครับในเรื่องของงานจิตรกรรมยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ศึกษาต่อไปได้และอาจจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่500ปีเนี่ยชาติมาจากไหนหรือแร่ซินาบานนี่ครับเอามาจากที่ไหนถ้ามันเอามาจากที่อื่นก็แปลว่าต้องมีการติดต่อสื่อสารกับที่อื่นมาก่อนนะอาจจะเป็นต่างประเทศนะครับซึ่งในจีนเนี่ยจะมีชาติหรือซินาบานเยอะนะครับ
ค่ะเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยนะคะจิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนาเนี่ยนะคะทราบว่าจันก็ได้ทำเป็นสารคดีที่ได้พูดไปเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เข้าชมฟรีได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับให้ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับสามารถไปชมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ math.science.cmu.ac.th/ams นะครับอีกครั้งนะครับ math.science.cmu.ac.th/ams วิดีโอนี้5นาทีกว่านะครับคุณภาพค่อนข้างดีที่สามารถชมได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้แต่ว่าถ้าสมมุติใครอยากได้คุณภาพที่สูงกว่านั้นเช่นในระดับ CD หรือ DVD ก็ยินดีนะครับสามารถติดต่อมาที่หน่วยวิจัยได้ซึ่งก็จะมีที่อยู่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลตามเว็บไซต์ที่ได้กล่าวถึงนะครับ
ค่ะซึ่ง CD นี้นะคะแล้วก็เรื่องราวของความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในวัดอุโมงค์เนี่ยก็จะติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ที่อาจารย์ได้พูดถึงด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นผลงานจากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะค่ะสำหรับถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเยาวชนนะคะอยากจะนำไปใช้นี่จะต้องมีการแจ้งอะไรก่อนไหมคะ
อ๋อถ้าใช้เป็นส่วนตัวหรือว่าอาจารย์ครูนะครับอาจจะไปสอนนักศึกษานักเรียนในชั้นเล็กๆก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แต่ในกรณีที่ต้องการผลิตเผยแพร่หรือว่าสนับสนุนช่วยผลิตเพื่อแจกโรงเรียนแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะขอแจ้งให้ทราบนิดนึงก็ดีนะครับก็คงไม่ติดใจอะไรในเรื่องของการเผยแพร่ที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแต่ว่าก็จะทำให้เราทราบว่าผลงานของเรามีการนำมาใช้ประโยชน์มากแค่ไหนแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากแค่ไหนก็จะได้พัฒนาปรับปรุงงานต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นตามความสนใจของคนต่างๆต่อไป
ค่ะซึ่งดิฉันก็ได้เข้าไปชมแล้วเหมือนกันนะคะน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเกตพันธ์จากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีและภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแนะนำและติชมรายการได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางเบอร์โทรศัพท์053-943-333และ053-944-444ค่ะดิฉันสุภวรรณขำเจริญผู้ดำเนินรายการและอรรัตน์สว่างแสงผู้ควบคุมเสียงต้องลาละค่ะสวัสดีค่ะThank you.